Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Mūsdienās ir pavisam normāli domāt par vecumdienām, atlikt naudiņu pensiju fondā, un reti, kad aizdomājamies, ka liels paldies iespēja būtu jāsaka modernai medicīnai. Dzelzs laikmetā un bronzas laikmetā cilvēka dzīves vidējais ilgums bija 26 gadi, un pat tikai pirms 100 gadiem varējām rēķināties ar mazliet vairāk par 50 gadiem. Nu, šobrīd jau ir 75 gadi, kaut jāsaka, Latvija atrodas Eiropas valsts top 3. Vietā no apakšu. Mums vēl ir kur augt līdz Spānijas, Zviedrijas, Luksemburgas līmenim, kur cilvēki dzīvo vidē līdz 83 gadiem. Pie kādiem pētījumiem šobrīd strādā Latvijas labākie zinātnieki, lai dotu mums iespēju dzīvot ilgāk, veselīgāk, kvalitatīvāk, kādas modernās tehnoloģijas ienāk medicīnā un kā pētīt slimību mēģinē. To noskaidrosim šodien. Raidījumā zinātnes vārdā šodien viesojas Latvijas universitātes patēluma profesora precīzijas medicīnā, Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētāja locekle Una Riekstiņa. Sveika, Una!
Labdien!
Un kā tu nonāci līdz šūnām?
Līdz šūnām es nonācu studējot bioloģijas fakultātē un mani aizveda uz ļoti interesantu laboratoriju toreizējā molekulārās bioloģijas institūtā un parādīja šūnas, un tas bija toreiz kaut kāds liela jauna tehnoloģija, un vēl man patīk šūnas tādēļ, ka tās ir dzīvas, jo pirmā mācība, ko man iemācīja laborante Ludmila, kas toreiz par mani kā studenti rūpējās, bija tāda, ka apaļas šūnas ir laimīgas un veselīgas, un tā tad es vienmēr meklēju šīs apaļās laimīgās, veselīgās šūnas, jā, man tiešām patīk ar tām strādāt.
Kas tieši ir šūna? Kā tu paskaidrot cilvēkam, kas to tā nav redzējis?
Kas nav redzējis, ir daži varianti ir, kā iztēlot to kā dažādus augļus. Nu, piemēram, man viss labākais salīdzinājums ir ar avokādo, jo avokādo ir tāda ovāla forma, tam apkārt ir miziņa, iekšā ir tas mīkstums un vidū kauliņš. Jā, un tā arī var teikt, kad apkārt šūnē ir tāds apvalks, miziņa, vidū ir saucamā citoplazmas daļa, kur atrodas dažādas organēlas un notiek dažādas ķīmiskas un bioķīmiskas reakcijas. Un tad ir kodols, ko iztēlojas kā tādu šūnas komandu centru, kas glabā informāciju un nodod to tālāk. Un avokādo jau arī tā ir tas kodols glabā informāciju par to nākamo jauno avokādo. Tā kā, jā, es varu ieteikt iztēloties to kā avokādo, un mēs esam uzbūvēti no daudziem tādiem maziem avokādo, ja varētu teikt, mēs esam daudz šūnu organismus, un mums to šūnu ir tik daudz kā Ķīnas mūrī, tas ir viens tāds labs salīdzinājums, un vairāk par miljardu miljardiem, un tās visas savā starpā sazinās un zina, kas katrai jādara, un tas ir fascinējoši, bet nu jāpiemina, ka tas ir radies miljonu gaitā, evolūcijas gaitā, un joprojām nav skaidrs, vai tas radās tāpat, vai kāds to radīja.
Nu jā, bet ja mēs esam abas radītas no vienām tā pašām šūnām, tad kāpēc mēs izskatāmies dažādas, kāpēc mēs uzvedamies dažādi? Vispār cilvēki tik ļoti dažādas šūnas vien izsastāvā.
Tāpēc, kā mūsos ir ģenētiskā informācija, jeb iedzimtības informācija, un šai iedzimtības informācijai ir tendence būt mainīgai, un mums katram tie burtiņi, mēs esam sarakstīti no 3 miljardiem burtiņu, mums tie burtiņi atšķirs par 0,1% apmēram. Nu, mēs iztēlojamies, nesen dzirdēju interesantu salīdzinājumu reto slimību formā, dr. Ieva Mičula stāstīja, tad tā ir visa nacionālā bibliotēka, vesela siena ar sējumiem, un tagad, piemēram, ir būtu Ievas plaukts, ja, un 13. sējumā, tur 5. rindiņā, 60. burtiņš atšķirsies no mana sējuma, tur 13. sējumā, 5. rindiņā, 6. burtiņa, un tas noved pie tā, kā mums ir cita acu krāsa, piemēram. Nu, tas ir tā, jā, kāds mums ir tas priekšraksts, kā viņš, tāds viņš tiek nolasīts, un tā arī mēs izskatāmies.
Vai tas ir saistīts arī tam cilmas šūnām?
Cilmas šūnas nesīs tādu pat informāciju kā visas pārējās šūnas, bet cilmas šūnas atšķirās ar to, ka tās ir tās iekšējās rezerves, ja varētu teikt, ka organisms uzglabā savu resursu, ko taupīgi izlieto dzīves laikā gadījumos, ja ir kaut kas jāatjauno.
Pēc tauku šūnām izklausījās un...
Nē, nē, tas nav pēc tauku šūnām. Tauku šūnās mums glabājas enerģijas rezerves, bet cilmes šūnas mums ir tās atjaunošanās rezerves, un tad dzīves gaitā, tur, kur mums kaut kas sabojājās, tur pats organisms nemanāmi to salabo, un kad viņam izsīks šīs spējas nemanāmi salabot, tad mēs to sākam just un manīt, ka kāds orgāns nestrādā.
Tā ir tā novecošanās?
Jā, tā ir novecošanās, un tas arī notiek tāpēc, ka ir šis cilmes šūnu resursu izsīkums, jo visām šūnām ir dalīšanās ierobežojumi, ir noteikts chromosomu galos, ir tādi rajoni, un tie rajoni ir ierēķināti, cik reizes viņus var nokopēt. Viņi ar katru kopēšanas reizi šūnai daloties saīsinās, un līdz ar to pienāk tā reize, ka rezervītes vairs nav, un tā chromosoma sabrūk, un tas izjauc arī tās šūnas bojāju, un līdz ar to tas resurss izsīkst. Un tad uz beigām mēs paliekam bez tiem atjaunošanās resursiem, un tikko ienāca prātā tās dīvains vārds, bet varbūt arī ļoti atbilstoši izšķākstam.
Jā, bet tagad, to nav mums es zinātniece, vai ne? Varbūt varētu to nemirstīgo šūnu radīt, lai mēs varētu kopēties un kopēties atkārtot. Jo, protams, šūnas dalās visu laiku, vai ne? Mēs esam dzīves organisms, un tagad viss beigsies, vai tā teikt, pagriezt tik atpakaļ.
Jā, tas tādas idejas daudziem ir, tāpat kā idejas, ka varētu taču iesaldēties, jā, un tad kā pamosties un dzīvot tālāk.
jā, tas ir jau maz redzēts, jā.
jā, bet tādas šūnas radīt arī vēlētos, bet tas ir ļoti sarežģīti. Kā jau teicu, mēs esam daudz miljardu šūnu organismus, un tagad iedomājieties arī šajā miljardu kolektīvā tiek ievesta viena šūna, kas ir jauna un dalās un dalās un dalās un beigās uzaug pa virsu vecajām, tām šūnām, kas jau ir, nav iespējams kontrolēt tik labi to procesu un tagad, piemēram, kur šūnu, tad mēs padarīsim nemirstīgu sirds šūnu, ādas šūnu, smadzeņu nervu šūnu.
Laikam jau viss vajadzēs, ko
Vai ne? Jā, to nemaz tā nevar pateikt, kuras tad mums jāpadara nemirstīgas, bet mēs orgānu līmenī varam kaut kādā veidā varbūt pa to domāt, ka transplantēt tieši tur, kad nu, jūt, ka izsīkst, bet tāda visa organisma līmenī, man liekas, viena tāda super šūna, tad mēs runātu par tādām super šūnām, man šķiet, ka tas ir nākotnes utopija, bet nu, vienā brīdī utopija, otrā brīdī jau kaut ko var izdarīt, bet es tomēr pieturētos, ka orgānu līmenī varētu ko tādu domāt, jā.
Man šeit ir valsts pētījuma programma par to, kā cilmes šūnas pārvērst par savādākām šūnām.
Jā, viens no mūsu pētījumiem, kas arī ietver cilmes šūnas, ir saistīts ar tādu īpašu šūnu veidu, ko sauc par inducētajām pluripotentajām šūnām. Tās ir laboratorijā radītas cilmes šūnas no pacienta, no donora paņemot šūnu materiālu, parasti tie rādas fibroblasti, var ievadīt tādu transkripcijas jeb gēnu regulējošo faktoru kokteili, kas šūnā ieslēdz programmu, kas viņai ļauj justies jaunai, jeb atgriezties
Tieši agrā jaunībā.
Jā, bet tas mēs runājam vienas šūnas līmenī, mēs to varam izdarīt. Un atgriež to šūnu embrija stadijā, un kāpēc kaut kas tāds būtu jādara, kāpēc mums tagad pieaugušai šūnai jāliek justies kā embrijam, to var izmantot slimību modelēšanā. To šūnu pēc tam var pārvērst atpakaļ orgāna audos, teiksim, ja ir iedzimts muskuļu vājums, tad pārvēršot to inducēto pluripotento šūnu pa muskuļu vājumu, mēs varam izpētīt, kas rada šo iedzimto muskuļu vājumu, kurš gēns par to ir atbildīgs, vai tur ir kāds proteīns, kuram nav funkcija pareizi, ko tas veids, un tad mēs arī varam jau sākt mēģināt konceptus, kurā brīdī mēs to varam izmainīt, un tad modelēt sākumā šūnas līmenī, tad izveidot mini orgānu, mēs strādājam arī ar orgāniem uz čipa, ar tādu jaunu tehnoloģiju, un tad šajā orgānā vērot, kas nav pareizi, un tad zinot, kurš mehānisms aiziet pa nepareizo ceļu, mēs varam pielietot līdzekļus, lai to izlabotu, un jā, tas viens VP valsts pētījuma programmas projekts ir tieši par šo muskuļu vājumu slimību, ko tādā veidā mēs gribam izpētīt.
Nozīmē, ka nevis atgriezīsim mūžīgo jaunību, bet tieši otrādi izpētīs slimību, lai mēs paši būtu veseli.
Jā, jo citādi to slimību nav iespējams izpētīt. Ir pacients ar šo diagnozi, ir ģenētiski noteikts, kurš gēns to izdara, bet nav saprotams īsti, kāpēc tas notiek. Un parasti tas notiek pamazām, tas nav uzreiz, tas dzīves laikā attīstās, un, tas, un tur vēl ir citi gēni, kas līdzdarbojas vai nu pastiprina vai nomāc. Un tās mijiedarbības jau nepētīs konkrētā cilvēkā, tāpēc ir veido modeļus, un mums ir tādi šūnu modeļi, var teikt, slimība mēģinē, un mums ir arī slimības modelis akvārijā.
Akvārijā, slimība akvārijā.
Slimība akvārijā tādējādi, kā mans kolēģis Vadims Parfējevs šobrīd ievieš zebrazīvtiņu modeli laboratorijā, un tāpēc jau mēs varam runāt ne tikai pa mēģini, bet pa lielāku tilpumu trauku, kas ir akvārijas un zebrazīvtiņa. Un tā ir tāda brīnišķīga zivtiņa, un Vadims man izstāstīja, viņa ir īpaši ar to, ka tur, piemēram, var pētīt sirds atjaunošanos, ka sirds atjaunošanās ir ļoti reta īpašība dzīvniekiem, tā ir redzama grauzējiem, nu, pelēm ļoti agrīni embrija attīstības stadijā, un zebra zivtiņām tā ir tāda pazīme, kas ir piemīt kā sugai, un tāpēc šis modelis būtu interesants, lai pētītu, kā atjaunoja sirds, un tā zināšanas varētu pielietot kā cilvēkiem. Nu, tā mēs modelējam slimības.
Mēs nemaz neesam tik līdzīgi zivīm, bet rīzāk gribam nošpikot no zivīm kādas brīnišķīgas īpašības, kas tām piemīt.
Šobrīd tā izskatās, jā, ka mēs gribam paskatīties, kā zivtiņas to dara, un tad jā, pārņemt uz cilvēkiem.
Labāko no zivīm, vai ne?
Jā, nu, mūsu gēnos sēž arī zivju gēni, teiksim tā, kad iziet embrija attīstības stadijā jau daudz cauri, un visa mūsu vēsture, visa evolūcijas vēsture faktiski ir ar gēnos, un jā, tādā ziņā mēs varētu nošpikot to, ko mūsu, varbūt, genoms jau ir aizmirsis, jau mēģināt atdzīvināt.
Kas vispār nosaka to, kādu slimību mēs dzīves gaitā saslimsim?
Tas ir tāds saržģīts jautājums. No vienkāršā atbilde ir gēni, gēni, visu nosaka.
Viss ir kaut kur ierakstīts,
vai ne? Jā, viss ir ierakstīts tajos sējumos, tajos plauktos, tajās rindiņās, tajos burtiņos. Un tagad uzkrājoties tehnoloģijām, īpaši šīm genomu datu bāzēm, mēs zinām, kuri burtiņi, protams, sasaistīt, kuras izmaiņas gēnu sekvencē, ja šajos burtiņos ir saistīts ar slimības izpausmi, un tad tāpēc arī šie genoma projekti, un šodien pat mēs runājam ar kolēģiem uzrīkot skaistu pavasara akciju, iekāpt visi mašīnā un aizbraukt uz biomedicīnas pētījumu centru, nodot savu genomu paraugu Latvijas references genoma izveidošanai, jo mēs gribam uzzināt, kāds ir vidējais Latvijas iedzīvotājs, arī kā viņš izskatās genoma līmenī, un zinot šo genoma līmeni, genomu vidējo, mēs varam tad pielīdzināt, atkal, ja gribam izpētīt kādu slimības iemeslu, tad to genomu no pacientiem salīdzinam ar to references genomu un atrodam, kuras burtiņu mājiņas to izraisa un atkal ejam uz priekšu meklēt jaunas zāles, jaunas veids, kā diagnosticēt laicīgi, ārstēt laicīgi un tā.
Kāda vēl interesanta testa ir iespējama, lai prognozētu slimības? Nu jā, tātad viens šis ģenētiskais tests varbūt ir vēl kāda veida?
Jā, nu tagad mēs pierodam arī vien vairāk par dažādām viedierīcēm, kas seko līdzi mūsu pulsam, kas seko līdzi varbūt tagad arī glikozes līmenim.
Fiziskajām aktivitātēm un tam trūkumam.
Jā, kalorijas var reģistrēt, uzņemtās un soļu skaitu un, jā, un tā tālāk. Un es domāju, ka tas ir tā ir tā joma, kas attīstās ļoti strauji. Bet cilvēkam arī jāzina, ko ar to darīt ar šo informāciju un jāseko līdzi arī, nu jābūt ir skaidrojumam, tad ja tu seko līdzi savai sirdsdarbībai, tad kam būtu jāpievērš uzmanība, ko monitorēt, kad sazināties un nākotnē domā, ka varētu jo šī saziņa notikt gandrīz vai automātiski, ja tur teiksim ar ārsta rīcībā esošo viedierīci un tad atnākt ziņojums, ka lūdzu atnākt konsultēties, ja jo konstatēt šādi parametri izmainītie. Jā, nu tā es saredzu šīs tehnoloģijas kā virzās. Un, protams, vēl tehnoloģijas ir tādas, ka, un atgriežamies pie šūnas, ja agrāk zāles bija ķīmiskas molekulas pārsvarā, tad tagad mums ir zāles, kas ir šūnas, un viss tāds labākais piemērs būtu cār T-šūnas, jeb himēriskā antigēna receptora T-šūnas audzēju ārstēšanai. Tās ir no pacienta paņemtas imūnsistēmas šūnas, kas dabiski mums organismā veic uzraudzību tās laboratorijā pārveido, ka viņām uz virsmas parādās receptors jeb rīks, ar ko atpazīt audzēju šūnu, skeneris varētu to nosaukt, kas nu kuram tuvāk, un noskenē un atpazīst audzēju šūnu, piesaistās pie tās un dot tādu signālu, tev tagad, nu, tev nav vietas šeit, varētu teikt arī iesper kārtīgi. Ja?
Nu, tas jau tieši tas, ko mēs tā kā gribam, vai ne?
Jā, un tās ir tās mērķētās terapijas, kas ļoti tagad attīstās mērķēts. Ja kādreiz iedzerot aspirīnu tableti, mēs nezinām, kas mums sāp kaut kas, mēs iedzeram un nesāp vairs. Bet vai kādreiz padomā, ko tieši tā aspirīna tableta izdara, uz kurieni organismā tā dodās, uz kurām pogām uzspiež, ka mums vairs nesāp. Un tā aspirīns izplatās visā organismā un spiež uz ļoti daudz pogām, bet kamēr tās vajadzīgās ir vairāk, tad mēs uzskatām, ka iedarbība ir laba un vajadzīga. Bet, ja parādās nepareizās pogas, ko sauc pa blaknēm, tad šo terapiju vajag pārtraukt. Bet tagad mērķētās terapijas konkrēti zina, uz kuru pogu tiek uzspiest. Piemēram, kārtē terapija tiek zināms, ka uzspiežam uz CD19 pogas, piesaistamies pie CD19 uz šīs limfomas šūnas un to šūnu tagad izslēdzam un pārējās šūnas necieš un līdz ar to izpaliek varbūt citu audzēju terapiju blaknes, bet jāatzīst, ka nāk līdzi jaunas blaknes. Ja, tā jau nav, ka viss ir tikai rožaini un pozitīvi, bet uzkrājoties zināšanām arī zina, kā labāk to menedžēt.
Un katrs cilvēks jau arī savādāks un nav teicis, ka aspirīns vienādi iedarbosies, piemēram, man un mūsu klausītājiem. Varbūt tur var palīdzēt tie orgāni uz šķipa, par ko tu stāstīji?
Orgāni uz šķipa noteikti, bet tur arī palīdz tāda zinātnes joma, ko sauc par farmakoģenētiku. Mēs atkal atgriežamies atpakaļ pie genoma pētījumiem, jo iecirkņi mūsu genomā nosaka arī dažādas proteīnas, kas mums atrodas šūnās, kas prot tikt galā ar svešām vielām, tai skaitā zālēm. Un ne tikai tik galā, bet arī, kas nosaka tos receptorus, pie kā zāles saistās. Un, jā, mēs šeit esam divatā šajā studijā un pilnīgi iespējams, ka mums aspirīns iedarbojas atšķirīgi, jo mums tie sējumi ir atšķirīgi un kaut kur kāds burtiņš atšķirās, bet kamēr mēs to genomu neesam pārbaudījuši, mēs to nezinām. Bet farmakoģenētikas virziens, par ko arī ļoti daudz runāja īpaša sesija izdalīta pagājušā gada Rīgā notikušajā precīzijas medicīnas networking fórumā, ir īpaši pat pētījuma virziens un mērķēts uz to, lai noskaidrot atšķirības zāļu iedarbības gēnos, un tas arī izskaidro, kāpēc vienam cilvēkam tā zāles iedarbojas un otram nē, un tur arī milzīgs potenciāls gan panākt labāku efektu, gan vispār jēgpilnu lietošanu, gan arī ekonomisku lietošanu, un šī precīzijas medicīna, tiešām ir tāda nu, ļoti augoša un ļoti noderīga nozare.
Jo tieši tā mēs jau vēlamies, lai zāles ir tieši tur, kur vajadzīgas un arī nekur citur.
Bet pieminot orgānus uz šķipa, tad tur arī var modelēt šo zāļu iedarbību, atkal neņemot eksperimentālus modeļus dzīvniekos, jo pētījuma virziens arī tāds, ka pēc iespējas mazināt dzīvnieku izmantošanu, tad ļoti liela vērība tika pieņemta eksperimentu ētiskajai pusei. Ja to eksperimentu var izdarīt kaut kā savādāk, tad neizmantosim dzīvniekus un orgānu uz šķipa ir alternatīva, jo tas ir atkal mēs paņemam šūnas no donora, atkal donors ir piekritis, parakstījis ētikas piekrišanu, ka izmantos šūnas pētījumos, un mēs varam uzaudzēt aknu šūnas uz šķipa un tad pludināt pāri zāles un skatīties, kā tās aknu šūnas reaģē, kādi metabolīti veidojas, un būtībā atkal modelēt aknu Petri trauciņā, jeb laboratorijas vidē.
Nozīmē, ka būtu mana akna, un es varētu zināt, kā man tā zālīte uz mani iedarbojas?
Jā, un tas būtu tiešām brīnišķīgi, ja, piemēram, pirms nozīmē terapiju, tad varētu izpētīt jau, izveidot šādu individuālo orgānu šķipu un izpētīt, kā tās zāles iedarbosies. Un tas ir tā ir viena no jomām, kur arī šobrīd Eiropā tiek ieguldīti līdzekļi zinātnē, veidot tādus saucamos hubus, jeb kā hub varētu tulkot, kā tāda
kopdarbes vieta.
Kopdarbes vietas, kur miedarbojas zinātnieki, ārsti, ģenētiķi, šie bioinformātikas speciālisti, kas saliek kopā visas zināšanas, lai tieši tam individuālajam pacientam piemērotu vislabāko terapiju.
Fantastiski. Šis raidījums zinātnes vārdā jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir profesori un riekstiņi. Runājam par orgāniem uz čipa, bet nu, kamēr mēs gaidām Ievu uz čipa, kur varētu pārbaudīt visas zāles pirms tās riju nosta un īstajā dzīvē, gribētos parunāt par vēzi. No tā ir viena no slimībām, kas Latvijā visvairāk uztrauc mūsu klausītājs un arī otrs izplatītākais nāves iemesls mūsu valstī, tūlītājs asinsrites slimībā. Nu, saki, un kas tieši ir vēzes?
Vēzes, es daudzreiz arī par to domāju, kāpēc ir iedots šī brīnišķīgā dzīvnieka vārds.
Dzīvnieks sabojās, faktiski.
Jo vēzes liecina par tīru ekosistēmu. Ja kādā upē vai ezerā mēs redzam vēzi, tad mēs zinām, ka tur ir tīrs un labs ūdens. Un droši vien kādi gudri cilvēki zina, kāpēc tieši iedots šis vārds vēzes, un tad kādreiz viņi man to var izstāstīt, atzīšos, ka to es nezinu. Droši rakstiet, varbūt arī būs komentāri pēc intervijas, var ierakstīt, kas ir vēzes. Bet man labāk patīk vārds audzējs, tas vairāk atbilst būtībai, jo audzējs ir kaut kas, kas aug. Un kāpēc viņš aug, jo tur atrodas vēža šūnas, kas vienkārši nekontrolēti dalās, jo viņām ir nobrikusi šī kontrolas programma. Kā es stāstīju, normālām organismu šūnām viņām ir sava programma, un tur ir pateikts, cik ilgi tā šūna varēs dalīties. Audzējas šūnā tie regulatorie mehānismi vairs nav, un viņa nekontrolēti dalās, un būt audzējas ir kaut kas, kas aug, un, ja, un to arī redz, vai nu tad veidojas bumbulis vai sacietējums, kā arī saka, piemēram, pārbaudīt krūtis, to var sataustīt, vai kaut kur kāds ādas veidojums, vai šī te melanoma, bet ir arī jau tādi neredzamie, kā piemēram asins audzē, bet tur arī ir tās šūnas, kas kaula smadzenēs, kur mums veidojas asinsrades sistēmas šūnas, vienkārši sāk augt, viņas izspiež tās normālās šūnas ārā, un būtībā traucē pārējo šūnu darbību, apēd resursus, iztērē, aizprosto asinsvadus, piemēram, aizkuņa dziedzera audzēja gadījumā nespēja aizkuņa dziedzeras spildīt savu funkciju, pie tam tās šūnas ceļo pa visu organismu, iemājo tur, kur viņām patīk, nu, uzvedās kā tādi egoistiski, iebrucēji, parazīti, tā varētu teikt, bet tās taču ir organisma paša šūnas, un liekas, nu kāpēc tā organisms pats ar to netiek galā, jo ir taču viss šīs regulatorās sistēmas, imūnsistēma un viss cits, un tāpēc jau, ka tā audzē šūna, viņa jau tā arī pasaka, bet klau, bet es taču esmu savējā, nu nav nekas tāds īpašs, kas atšķir, un viņai izstrādājas audzē šūnē arī dažādi mehānismi, ar ko bremzēt imūnsistēmas atbildi, un tāpēc ir tagad attīstījušās šīs imūnās terapijas, imūnkontrola punktu inhibitori saucamie, kas tieši vērstas uz to, lai audzēju šūnai noslāpētu tos bremzēšanas signālus un imūnsistēmu to spētu ieraudzīt, vai arī to sauc arī par to, kā padarīt šo audzēju karstu, respektīvi no augsta pa karstu, augsts ir tāds, ko nepazīst un karsts, ko pazīst un imūnsistēmas var tad uzbrukt un izraisīt iekaisumu un iznīcināt audzēju.
Nu, sanāk, kur ir šūnas, tur būs audzējs, vai tas, domāju, ir kaut kas, kas ir nogājis greizi un pēdējā laikā ir vairāk radies vai savādāk?
Tas ir kaut kas, kas nogājas greizi. Mums notiek tas visu laiku organismā. Ir arī tādi pētījumi atkal no evolūcijas viedokļa, kāds ir cilvēki kā sugas uzdevums. Mūsu sugas uzdevums ir vairoties un turpināties. Un tad varētu teikt, ka pēc reproduktīvā vecuma, nu, es runāju evolucionāri, lai nedod Dievs neizklausos cietsirdīgi, ja, kā no evolūcijas viedokļa, ja suga ir jāvairojās, tad pēcnācēji ir atstāt un visa tava funkcija no sugas viedokļa ir izpildīta. Un tāpēc arī nav šie mehānismi tik attīstīti, kā to vēzi kontrolēt, pēc tam jau pieaugot ir tīpaši dzīvildzei.
Bet mēs gribam tieši otrādi, mēs gribam dzīvot ilgu, piepildītu mūžu, baudīt dzīvi un darīt lielas un skaistas lietas.
Jā, un tad to var darīt, apzinoties, ka ik pa brīdim jāpārbaudās, vai kādai šūnai nav šis kontrolas mehānisms nobrucis un ir savairojusies tagad šī tieši nepreizā šūna, un to var atklāt ar dažādām standarta analīzēm, tikai jāveic ir regulārs pārbaudes, kuras arī tagad mums ir valsts skrīningi programmas, uz kurām atkal ārsti ziņo, ka nav tik tik liela atsaucība un kā varētu veicināt šo cilvēku atsaucību, nu to vajadzētu darīt, jā, lai vienkārši ātrāk atklātu to, kas sāk uzdarboties nepareizi mūsu organismā un arī apzinoties to, ka tas notiks tiešām, jā, pēc 30, pēc 40, jā, tas jau ir ar vien lielāku varbūtību un jau pēc 70 tīpaši, un tad jāveic būtu tā veselības pārbauda, lai to atklātu, jo ja laicīgi atklāj, jo laicīgāk var sākt ārstēt un arī labāks terapijas iznākums.
Nozīmē, ka atnāk šis ielūguma vēstule NATO screening, tad noteikti to vajadzētu izmantot.
Absolūti, jā, noteikti. Tas ir mūsu pašu labā.
Un ja pašam cilvēkam gribētos, tā teikt, pārbaudīt visu, vai ir kādas konkrētas analīzes, vai kādas pārbaudes, vai kur doties, ja ir vēlme būt nu, tāda drošam arī ārpus screeninga.
Es domāju, ka var sazināties ar savu ģimenes ārstu vai arī kādu citu ārstu, ar ko ir labs kontakts, ir arī tagad daudz šīs te apdrošināšanas iespējas, kas atļauj arī vai arī paredz, ka šajās polisēs, ka var veikt šo veselības pārbaudi un to vajadzētu izmantot, jo nezināšana jau neatbrīvo no atbildības, es arī pati sev to varu teikt, jo, protams, man patīk arī domāt, ka es esmu vesela, man nekas nekaiš, es labi priecīgi eju uz darbu katru dienu un normāli nogrus nāku mājās, bet man arī jāapzinās, ka kad arī man, protams, skrīningi nākuši un es tos esmu veikusi, es priecīgi, ka man atgādina, un faktiski es pat domāju, ka man vajadzētu vairāk atgādināt, nu, aizēju izdari, atrod laiku, aizēju izdari, jo es tā dzirdu, nu labi, pirmoreiz dzirdu, nu labi, izdarīšu aizmirstās, otrreiz dzirdu, es taču sev apsolīju to izdarīt, nu kā es neizdarīju, un trešo reizi, nē, nu tad noteikti man jāiet un jāizdara.
Vai šobrīd ir zāles pret audzēju?
Jā, ir ļoti daudz un dažādas zāles, ka Dievs, cik audzēja tik zāļu, bet ir arī neārstējumi, smagi audzēja, tiešām sarežģītākie audzēji varētu minēt, ir arī šis aizkuņģa dziedzera. Audzējs, aizkuņģa dziedzeras ļoti svarīgs orgāns mūsu organismā, jo tas ražo gan insulīnu, kas palīdz mums uzņemt cukuru šūnās un enerģijas rezerve, gan ražo arī daudzus gremošanas fermentus, un viens no mūsu pētījuma projektiem arī ir radīt šo aizkuņģa dziedzera audzēju uz čipa, lai varētu modelēt vai pētīt, pret kurām zālēm tas audzējs ir jūtīgs. Citi tādi nozīmīgi audzēji, nu joprojām ir daudz, es tiešām pat nepārskaitīšu te visu un nav ko arī sabiedēt, bet lielākā gadījumā vairumā pret šīm slimībām ir labas zāles un arī modernākas zāles ar šīs mērķētās terapijas un tā jaunā tendence ir uztvert audzēju kā hronisku ārstējamu slimību, ar ko var sadzīvot.
Nozīmē, ka tas nav kaut kāda milzu traģēdija, galvenais ir sevi pārbaudīt, lai ātri atklātu, ka kādu šūnu tomēr izmainījusies, jo ir varianti, ko darīt.
Tieši tā.
Kā un kas izlēma, kas jādara konkrētajā situācijā? Vai tas ir kāds ārsts, vai tā ir kāda īpaša padome, vai kā tas notiek? Ko mēs darīsim šajā gadījumā, kad atrast tā šūna?
Nu, es varu stāstīt par to brīdi, kad, ko tagad runā jaunās precīzijas medicīnas ietvarā, kā labāk pielāgot terapiju konkrētam pacientam, kā tur sanāk kopā šī audzēja molekulārā padoma vai molekulārā audzēja padoma, angliski tas būtu Molecular Tumor Board, un šajā padomē ir speciālisti, gan ārsti, gan ģenētikas speciālisti, kas prot nolasīt šo genomikas informāciju, gan arī pirmsklīniskie pētnieki, kas strādā laboratorijās un veic šos modeļus, kuros skatās jau uz atsevišķām šūnām vai orgāniem uz čipa, kā tās zāles strādā, un saliekot kopā pacienta raksturojumu, audzēja molekulāro raksturojumu, izlasot literatūru, kas ir zināms, par piemēriem, par ziņojumiem citās valstīs, citu pētnieku informācijai nolemj, kādu strateģisko ceļu tālāk iet, bet vispār jau ir vadlīnijas, kas to regulē, un katrs ārsts darbojās ar tajā brīdī nozarē aktuālajām vadlīnijām, bet tagad iet uz to, ka ne visi gadījumi ir tik vienkārši, kā ar vienu vadlīniju var piemērot un atrisināt un sasniegt pozitīvu rezultātu, tāpēc tad veidos šīs audzēju padomes, kurās sanāk speciālis ir koncīlī ir arī pie citām slimībām, kur izlem par zāļu lietošanu, piemēram pie reumatismā, reumatoīda artrīta ārstēšanas, bet tad būs arī šādi te koncīlī jau ietverot plašāku speciālistu loku, ņemot vērā šīs ģenētikas zināšanas, molekulārās zināšanas, tas vairs nevar būt viens ārstējušais ārsts, kas to visu pārziņo, informācijas apjoms ir milzīgs, un tas būtu nākotnē tas veids, kā atrast labākās zāles, piemērotākās katram pacientam un viņa diagnozei.
Nozīmē, ka tālāk nākotnes medicīna būs sadarbībā slēpusies.
Jā, tas ir ļoti labs vārds – sadarbība. Tiešām tas ir sadarbība, speciāla sadarbība, un jārada mehānismi, jārada šie sadarbības modeļi, kā to realizēt, un ir vairāk arī Eiropas līmeņā uzsaukti projekti, kas tieši virzās šajā te virzībā šo kopdarbu, šo sadarbību, šos modeļus veidot. Mēs esam jau dzirdējuši par tādiem ekosistēmu jēdzieniem, piemēram, es kādreiz esmu studējusi ekoloģiju un bioloģiju, un tur es saprotu, ka ekosistēma tas ir mežs, mežā ir koki, zāle, puķis, kukaiņi, tārpi, sēnes un tā tālāk, ja? Un tad šo ekosistēmas jēdzienu pārliek tagad ir uz citām nozrēm.
Audzējiem ekosistēma.
Jā, ir arī audzēja ekosistēma, runā par audzēja mikrovidi, tā jau arī nav tikai viena audzēja šūna, kurai ir nogājusi tā ģenetiskā programma nepreiz. Tā audzēja šūna ir sadarbības partneri, viņa strādā koalīcijā, viņai ir atbalsta šūnas, atbalsta infrastruktūra, un arī šai te koalīcijas šūnām, kas ir iekaisīgās imūnsistēmas šūnas, tādas kā makrofāgi, tās ir stromas šūnas, tādi kā audzēja fibroblasti, kas ražo dažādas faktoras, lai audzēja šūna izdzīvotu, un tā mērķētā terapija ir mērķēta arī pret šīm te apkārtējās vides šūnām, un tiešām, lai izprastu šo kompleksu ārstēšanu, tad ir jāveido pretī speciālistu ekosistēmu, kurš katrs zin, kādu gabaliņu no tās audzēja ekosistēmas un saliekot tās zināšanas kopā, tad atrod labāko risinājumu.
Vai spied arī kādi īpaši savādāk risinājumi nākotnē, kā mēs varētu audzēju uzveikt kādas jaunas terapijas, jaunas superzāles?
Nu, no jaunajām terapijām jau būtu tās mērķētās šūnu zāles, kad var izņemt imūnsistēmas šūnu, iemācītai atpazīt audzēju šūnu, ievietot atpakaļ, un nākamā terapija, nākamais solis ir, ka pat neņemot ārā no organisma, jau var ar gēnu inženierijas rīkiem apstrādāt tieši tās imūnsistēmas šūnas, jau organismā esot atpazīt konkrētus audzējus. Jā, un tad varētu domāt par jauniem diagnostikas rīkiem, kas vēl ātrāk spētu to konstatēt. Jā, bet es domāju, tur plaši.
Bet tā atgriez atpakaļ mēs īsti nevaram, ja tā šūna jau ir pārveidojusies par audzēju šūnu, tad tā kā atpakaļ ceļa nav?
Šobrīd nē, šobrīd vienīgais ceļš ir tik no tās šūnas vaļā. Bet ir bijuši mēģinājumi ir meklēt, kā to šūnu varētu ievirzīt atpakaļ, jā, vest pie prāta patiešām, un viens ir, ka tā šūna parasti viņai nojūk tās ierastās programmas, un viņa kļūst tāda, nu, ja mēs runājam orgānā par diferencētām šūnām, ka katrā ir savus uzdevumus un zin, ko dara, tad daudzēji šūna ir nediferencēta, viņa vairs nezin, ko dara un dara, ko grib, un tad viens no veidiem būtu likt viņai tomēr kļūt atkal par to diferencēto šūnu, lai zin, ko dara, bet teisa, ka nevar nosaukt nekādu tādu konkrētu terapiju. Es zinu, ka zinātnē tas ir diskutēts, bet es nezinu, vai terapijas līmenī par to tiek domāts, bet jā, nē, šobrīd ir tās terapijas vērsts uz to, ka tikt vaļā no tā, kas ir lieks un nepreizs un greizs.
Vai ir kādas lietas, ko klausītājs pats var darīt, lai izvērītos naudzēji?
Kā jau mēs runājām, uzraudzīt sevi, savu veselību, sekot līdzi, iet uz pārbaudēm, atklāt, ka kaut kas tomēr, ja kaut kas tomēr nav kārtībā, tad sekot līdzi un izmeklēt, un, protams, atkal klišeiski, bet veselīgs dzīvesveids, bet nevienmēr, jo mēs piedzimstam ar gēnu komplektu, un tā gēnu darbība vienmēr ir miedarbībā ar vidi, un ja būs šī vide, ja būs, piemēram, gēns, kurā ir iezīme vai ievirze, ka varētu būt audzējs, izveidoties audzējs nākotnē, tad tomēr ieliekot viņu provocējošos apstākļos var panākt ātrāku šīs te iedarbības izpausmi, vai gluži otrādāk tas gēns var palikt klusējošs visu dzīvi un neizpausties. Nu, cilvēks varbūt nesējis, bet slimība neparādās, un te liela nozīme ir tai apkārtējai vidē, bet arī viss līdz galam nav skaidrs, jau kas tieši no vidas. Nu, es zināms, ka ķīmiskais piesārņojums provocē jaunas mutācijas, provocē organismam strādāt ar pārslodzi, smēķēšana un alkohols, provocē organismam strādāt ar pārslodzi. Aknu atjaunošanās resursi izsīkst, nieru atjaunošanās resursi izsīkst, smadzeņu atjaunošanās resursi izsīkst, un būtībā šie orgāni iet bojā, un tad arī to redz, ka pamazām sabrūk arī viss organisms, un tas ir ļoti, tas skaitīgais efekts ir tik labi dokumentēts, bet tomēr tas joprojām turpinās un vēl atrodās vēl daudz vairāk veidu, kā sevi ar prieku nogalināt.
tas gan bija tumšs.
Skarbi, vai ne?
Bet tas nozīmē, ka faktiski veselīgas dzīvesveicums nāktu par labu, pat ja teiksim, genos ir tā teikt, šis mantojums saņemts, tad tā teikt, kārtīgi dzīvojot, telpojot svaigu gaisu un sargājoties no stresa, mēs varētu cerēt, ka nu, esam izdarījuši labāko, ko vien varam.
Jā, tas ir mūsu katra paša rokās arī, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, jā, ko mēs elpojam, to mēs varam ietekmēt.
Absolūti. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Šodien mūsu viešņa ir profesora un Riekstiņa. Pirms dziesmas runājām par to, kā ar prieku sevi nogalināt, un ka dzīvesveids patiesībā ļoti daudz atstāja iespēju uz to, cik ilgi un cik kvalitatīvi dzīvosim. Bet saki, Juna, nu kāda tad ir cilvēka veselības vērtība?
Nesen uzzināju aprēķinus par vesela dzīves gada ekonomiskām izmaksām vai ekonomisko novērtējumu un tie ir 40,000 eiro.
Un liela nauda.
Milzīga. Un es domāju, ārpats, es taču esmu miljonāri. Ar katru savu veselīgas dzīves gadu es uzkrāju, vai arī katrs man šis dzīves gads jāuztver kā mans uzkrājums un ieguldījums. Un skatoties uz līdz cilvēkiem, tas arī varbūt, nu, neteiksim, maina man uztveri, bet es zinu, ka katrs līdzcilvēks ir vērtība, un īpaši arī Latvijā, ka mēs runājam, ka krītās šis dzimstības rādītājs, un ka mūsu varbūt paliek mazāk, daudz emigrē, un ja mēs viens uz otru skatītos, tā arī ar tādu skatienu, ka šī ir vērtība, tur staigā miljons, vai tur staigā 2 miljoni, vai mēs tā kā novērtējam mājas, piemēram, paskatoties uz šo māju, redzu, tas ir vērtīgs nekustamais īpašums. Es redzu, ka īpašnieks to uztur labāk kārtībā.
Liela mūža, nevis maza sagrabusi būdiņa, vai ne?
Jā, un es domāju, tā varētu attiekties arī pret savu ķermeni, ka tā ir milzīga vērtība. Kāpēc šie izmaksu aprēķini par veselas dzīves gadu tiek veikti, jo tālāk seko aprēķini, kas pamatotu tāda vai cita skrīninga programmas ieviešanu, kāda būtu tā ekonomiskā atdeve, vai arī mēs esam dzirdējuši, ka saka, tās zāles ir ļoti dārgas, mēs nevaram atļauties. Bet ja paskatās, ka izārstējot šo cilvēku, atgriežot viņu dzīvē, sadzīvē, darba tirgu, ka tā vērtība ir 40,000 veselas dzīves gadu plus vēl tā vērtība, tie pienestā vērtība, ko viņš veido, tad man liekas, ka nevienas zāles nevar būt tik dārgas, jā, ka tā tiešām ir vērtība, uz ko ir arī nākotnē jātiecās, un ka Latvijas vērtība ir šie visi cilvēki ar saviem veselajiem dzīves gadiem, un jo veselāki, jo vairāk būs arī šī valstī vērtība, ne tikai tas, ka šī atjaunotie īpašumi, kas padara skaistāku Rīgu un citas Latvijas pilsētas ciemus un lauku sētas, bet arī šie cilvēki, kas ir šīs vērtības, jo vairāk viņos ieguldīs, jo viņi arī skaistāki būs un labāk jutīsies un kopā radīs to, nu, arī valsts vērtību. Man gribētos ļoti to arī gan sev, gan pārējiem tā likt to apdomāt. Katrs veselas dzīves gads ir 40,000 eiro. Ka tas nav bankas kontā, tas ir mans ķermenis, un tāpēc arī man ir pienākums viņu labi uzraudzīt, jo lai es varu labi dzīvot, un jā, ir pieejamas šīs modernās terapijas iespējas, skrīningi, pie diagnosticēšanas, tātad ir pieejamas atkal zāles, kuras var lietot, lai atrisinātu kādu medicīnisku problēmu, tas jau kopumā atjaunoto vērtību.
Ja vērts ieguldīt nelielu, salīdzinoši nelielu naudu, lai tomēr atgūtu savus 40,000 gadā.
Jā, es domāju, ka absolūti, jā, ļoti par miljonāriem.
Par miljonāriem runājot, kāda būs medicīna nākotnē?
Nākotnes medicīna būs vairāk šādi te cilvēku pašu rīcībā esošas dažādas viedās ierīces, kas mērīs pulsu, asinsspiedienu, arī ir šīs te skenējošās ierīces, kas noskanējot seju, acis, jau var pateikt tādus parametrus, kā tur asins spiediens, cukura līmenis, vecums, arī temperatūra. Protams, mēs zinām, šie temperatūras skeneri jau ieviesās pandēmijas laikā un varbūt... Nu, tas varbūt tā tāds melnais jociņš, ka ja kādreiz joko par šo vidējo temperatūru kolektīvā ar to domājot kopējo psiholoģisko noskaņojumu, tad nākotnē varbūt tas nebūs jociņš, varbūt šie skeneri jau ļaus arī pateikt, teiksim, vidējo temperatūru ēkā esošiem cilvēkiem vai vidējo asinsspiedienu vai arī ieejot ārsta kabinetā, skeneris jau būs tāda noskrīnējis un ārstam jau ekrānā parādīsies, tātad šodien ir šādi te tie rādītāji un tas nozīmē, ka būs vairāk informācijas. Vajadzēs mākslīgo intelektu, kas šo informāciju apkopos. Bet mākslīgais intelekts jau neizdomā pats no sevis neko. Kāds programmētājs ir, kas viņam pasaka, pievērs uzmanību šiem parametriem, lietas kopā šos parametrus. Un man šķiet atradīs arvien vairāk interesantas saistības, saliekot kopā gan šo ģenētikas informāciju, gan informāciju par slimību izpausmēm, gan monitorējot ilgtermiņā vairāk gadu gaitā katram cilvēkam viņa parametrus. Kad arī mākslīgais intelekts varēs piedāvāt dažādas risinājumus konkrētai situācijai, bet tas tomēr būs cilvēks, tas būs ārsts vai speciālists, ja, kurš tad nospiedīs to pogu vai teiks, tad ejam šo ceļu, izvēlamies šo risinājumu un būs arī kāds, kas vadīs iekšā to jauno informāciju. Un kā mums tajā visā dzīvot? Jā, esam informēti, tas nozīmē, ka būs vēl vairāk jāatrē laiks iedziļinoties, izprotot, gan kā lietot šīs ierīces, gan ko darīt ar šo informāciju, gan zināt, pie kā vērsties ar šo informāciju, bet kopumā tas ir vērsts uz cilvēku pašu un viņa paša interesēs.
Ja tu saki, informācijas tehnoloģijas arī vairāk iesaistīsies medicīnā, tad jau varbūt jārunā par cilvēka digitālo dvīni.
To arī nākotnē plāno veidot, tātad iegūstot par cilvēku, par informāciju par cilvēka organismu parametriem, var radīt digitālo modeli. Es šeit runāju par slimību modeļiem mēģenē vai akvārijā, ja tas vēl ietver dzīvu šūnu vai dzīvu zivi, tad tur būs jau digitāls, viss būs tikai programmējams, un tad, piemēram, varēs arī simulēt dažādas apstākļus, piemēram, pamainot kādu parametru, paskatīties, kā mainās tā organisma reakcija, kopējais stāvoklis, piemēram, šie parametri arī varētu būt terapija, ievadot konkrēto terapiju, kāda tad varētu būt tie prognozējumie rādītāji. Bet, protams, jāatcerās, tas ir digitālais, jā, tas nav bioloģiskais, un digitālais, protams, nevienmēr atspoguļo to, kas notiks tieši dzīvē, bet tas piedāvās risinājumus un palīdzēs pieņemt labākus lēmumus.
Protams, jo vairāk šie dati ilgāk laika tiks krāti, jo varam arī viedākus lēmumus pieņemt. Varbūt ir kādi ilgtermiņu pētījumi, kas mums jau dod tādas interesantas atziņas par mums sabiedrības veselību?
Jā, ir ilgtermiņu pētījumi, pat veikti nesen lasīt tādu pētījumu Lielbritānijā, kad, piemēram, kādas pilsētas iedzīvotāji, kas visi dzimuši 1973. Gadā, tad noteiktā izlases grupai seko līdzi veselības parametriem. Tas pat vēl neietverot varbūt digitalizāciju pirmajās stadijās, bet nu, tie būtu varbūt tie vienkāršākie veselības parametri, tad svars, asinsspiediens vai tu cukura līmeņu vai reģistrēt kaut kādas slimības izpausmes, ar kādām slimībām ir slimojis un tad pamazām reģistrēt, kādas slimības sāk parādīties, kuros noteiktos vecuma punktos un kas bija ļoti interesanti, ka pēc 40 jau bija tāds ļoti liels skaidrs noslāņojums un dalījums, ka bija tie cilvēki, kuru veselība bija aizgājis to ceļu, ka attīstījās, piemēram, liekais svars, vai tie cilvēki, kuru veselība novirzījās tajā plāksnē, ka viņiem attīstījās kādas nervu sistēmas problēmas, tie cilvēki, kas vairāk lietoja alkoholu, un sirds slimības parādījās, un tas liecina, ka jau faktiski pēc 30 būtu jāsāk monitorēt, jo tad jau parādās iedīgļi šīm slimībām, un kā tad to monitorēt, nu, ja būtu šī viedā ierīce, kas tiešām arī ziņo šīs asinsspiediena izmaiņas, vai sirdsdarbības izmaiņas, vai cukura izmaiņas, un tad redzot laika līnijā, vai tas ceļās vai krīt un arī kopā ar veselības aprūpes speciālistu to izskatot jau varētu tad sekot un sagaidīt vai arī prognozēt, ka ok, šim pievēršam uzmanību, tagad nākam vēlreiz uz to pārbaudi. Un, jā, tā kā pēc 40 jau ir visas izpausmes, viss spektrs redzams.
Tā faktiski, kamēr mums vēl jāgaida uz to viedo spoguli, kurā mēs no rīta ieskatīsimies, mums pateiks cukura līmeni, ko jēd, brokstīsim vispārējo, varbūt līdz tam ir vērts investēt kādā viedā pulkstenī vai kaut vai asinsspiediena mērītājā, lai pats monitorētu savu veselību.
Jā, jādomā par to, jo tā kā tagad mums jau ir pieņemts, ka jātīra zobi no rīta un vakarā, ja, tad būs vēl kaut kāda maza procedūra vannas istabā, jo strādā jau arī uz to, lai lietot būtu ērti. Nav tā, ka radīs kaut ko, lai neērti, jo neērti neviens to nedarīs, bet jā, attīstīsies šīs tādas, šādas te viegli saprotam lietojums ierīces, un tas, domāju, būs nozīmīgs uzlabojums. Jā.
Un kāds pētījums tu pati plāno nākotnē?
Man nākotnē ļoti liela interese attīstīt šo gan orgānus uz čipa, gan inducēto pluripotento cilmšunu tehnoloģiju un modelēt to slimību, ne tikai modelēt, bet arī izmēģināt, kādas varētu būt mērķētās terapijas, ko ar to darīt. Vēl viens virziens, ko varētu domāt, ir, ka veidot arī tādu šādu šūnu banku, gan nākotnes slimību izpētes iespējām, gan arī vienkārši nākotnē reģeneratīvās terapijas iespējām, jo tas arī ir...
Pagrābties tas, savas vecās šūnas.
Jā, jā, teiksim, katram cilvēkam varētu uztaisīt viņā inducēto pluripotento šūnu, un tad, jā, dzīves ceļā kaut kas mainās, tad tas būtu resurss, ar kuru palīdzību varētu tad novērst kādu radušos defektu, bet tas ir izstrādes stadijā, ir jāatrod tie pareizie augšanas faktori, kas tad tās šūnas ievirzīs kļūt par vienu vai par otru orgānu, un tam arī jābūt drošam pie šīm bioloģiskajām terapijām. Ļoti liels uzsvars tiek pievērsts tieši uz drošumu, un es darbojos arī kā eksperta jaunieviesto terapiju komitejā Eiropas zāļu aģentūrā, un kur skata gēnu terapijas, šūnu terapijas, audu inženierijas terapijas, un viens no būtiskiem kritērijiem ir, lai tās būtu drošas, lai tās organismā nesāktu nekontrolēti vairoties, vai arī, piemēram, ir šis gēnu terapijas veids, kas ir ģenētiski izmainīt vīrus, kuriem ir tikai ārstnieciska iedarbība, lai šie vīrusi tomēr organismā uzvestos arī droši un prognozējumu, lai pret tiem neizstrādātos imūna atbilde, un šīm terapijām, piemēram, tiek paredzēta 15 gadu pēc apsekojamība. Tātad iedomājieties, kādu atbildību šīs kompānijas, kas virza jaunās zāles, arī uzņemās, ka vēl 15 gadus viņi paturēs šo pacientu redzeslokā, sekos līdzi viņa veselības stāvoklim, un tas arī liecina, ka tas īstenībā arī ir droši.
Jā, jā prieks dzirdēt. Nobeigumā, kas būtu tos ieteikums mūsu klausītājiem, kurš vēlas dzīvot ilgi un laimīgi?
Darīt to, kas sagādā prieku, veidot tādu sociālo loku ap sevi, draugus, cilvēkus, ar kuriem prieks satikties. Gribētos, lai visi sveicinās, ieejot vilcienā, iekāpjot tramvajā, ieejot darbā, veiklā, mājās, smaida viens otram, skatās uz viens uz otru ar tām acīm, ka, wow, tu esi miljonu vērts, un miljons paldies tev, un miljons smaidu, un miljons labu domu, ideju, lai ir darbs, kas sagādā prieku un tādu, jā, lai izdodas izveidot tādu pilnvērtīgu dzīvi, ņemot vērā, ka uzraugot, nu tā tad arī darot visu, lai būtu šī labā veselība.
Ļoti skaisti laimīgs dzīves recepts sanāca. Paldies un par sarunu, lai veic turpmākos pētījumos. Atgādina kraidījumā zinātnes vārdā bija Latvijas Universitātes tenora profesora precīzijas medicīnā, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekla Luna Riekstiņa. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot jaunajiem mūsu rādio, atceries piesakot tad rādio un ap kanāliem sociālos tīklos Facebook un Instagram. Lai jums visiem veselīga nedēļa. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.